Egunari begi kolpea.
Martxoak 5. Eguna du gaur, astelena da. Martxoaren 29erako greba orokorraren deitzaile diren sindikatu eta erakunde sozialetako ordezkariek agerraldi publikoa egingo dute gaur Bilbon egungo egoeraren balorazioa eskaintzeko. Adolfo Muñoz Txiki eta Ainhoa Etxaide Ela eta Lab sindikatuetako idazkari nagusiak izango dira goizeko 11:30etan eskainiko duten agerraldian. Herrira mugimenduak berriz, Txus Martin eta gaixotasun larriak pairatzen dituzten beste euskal presoen askatasuna eskatzeko Bizkaian egingo diren urrengo ekimenen iragarpena egingo dute gaurkoan Bilbon, goizeko 11:30etan eskainiko duten agerraldian. Bestelako gaiak, 1512-2012 Nafarroko erresuma konkistatu zuten 500. Urteurrena dela eta bai Euskal Herriari ekimenak Euskal Herriko historiari buruz antolatu duen hitzaldi sorta gaurkoan hasiko da. Hitzaldiak martxoko 4 astelenetan izango dira Tolosako Kulturetxean arratsaldeko 7:00etan hasi eta 9:00ak arte. Gaurkoan historia aurrea Euskal Herrian hartuko du izpide Álvaro Arrizabalaga historialari eta Arantzadi elkarteko kideak. Kronologia desberdinetan zehar, ibilbide historikoari erreparatuko dio Arrizabalagak, gizarteetan ematen diren eraldaketa kritikoak azpimarratuz. Bai Euskal Herriari ekimenak adierazi du, Nafarroako erresuma konkistatu zuteneko 500. Urteurrena dela eta historiari buruzko zabalpena bultzatu nahi dutela. Konkistatua izan arren, garaitua izan ez den herriaren historia, helarazi nahi die belaunaldi berriei, bere historia ezagutzen ez duen herriak, herri gisa etorkizunik ez duela usteta.
Nafarroako erresuma konkistatu zuteneko 500. Urteurrena dela eta bai Euskal Herriari ekimenak historiari buruzko zabalpena bultzatu nahi du. Konkistatuak izan arren, garaituak izan ez garen herriaren historia helarazi nahi die belaunaldi berriei. Bai Euskal Herriari ekimenak naziotasun eskubidearen inguruan buruturiko gogoetak ekarri gaitu hitzaldi hauek antolatzera. Orainaren bidez, Euskal Herriaren etorkizuna bere historiari loturik baidoa. Euskal Herria nazio egiten duten hiru ardatzetako bada historia, eta nazio gisa ezabatu nahi gaituztenaren eskutatik askatu beharrekoa da gainera. Bere historia ezagutzen ez duen herriak ez du etorkizunik herri bezala. Horregatik Euskal Herriko historia ezagutu lelopean hitzaldi sorta bat antolatu ditugu. Euskal historiari hautsak kendu asmoz. Nafarroko konkistaren 500. Urteurrena da urten. Gure herriko historiako pasarte garrantzitsunetako dudari gabe.
Hain justu, aipatuko dizuegu pregoia aldizkariaren bigarren alea kalean dela dagoeneko. 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak 2011ko martxoan argitaratu zuen pregoia aldizkariaren lehenengo zenbakia. Nafarroko instituzioak eta foruak aztertzen zituzten orduan. Bigarren zenbaki honekin jarraipena eman nahi diote Euskal Herriaren historia ilunpetik ateratzeko aleginari. Azaldu dutenez, Nafar jendarteari eskaini nahi diote mendeetan ezarritako akulturazio prozesua galarazteko tresna xume hau. Kasu honetan eta Peio Esarteren eskutik beste behin ere, Amaiur herria du aztergai pregoia aldizkariaren bigarren aleak. Zehazki, herri horretako gaztelua zegoen muinoan gaur dagoen zutarria du izpide. Amaiurko zutarria, gaztelua eta Nafarroako independentzia defendatu zutenei omentzeko eraikitako zutarria. Nafarroako oroitarri historikoen batzordeak bultzatutako monumentua dugu hau, polemikaren oroitarria izan zen ikurren guda puri-purian. Nafarroa bizirik ekimenaren arabera, aldizkarian jasotakoak irakurrita, Amaiurko tontorrean dagoen oroitarriaren gana berriro hurbiltzen garenean beste modu batez begiratuko diogu. Lapurdiragoaz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorraren arteko mugaezkaindiko bigarren lankidetza hitzarmeneko batzordearen bilerari buruz, agerraldia eskainiko dute gaurkoan. Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusia eta George Labaze Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorreko presidenteak hartuko dute parte gaur eguerdiko 12:00etan eskainiko duten agerraldian Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorraren Baionako ordezkaritzan. Zita historikoko bat ere badugu, Matxitxakoko gudaren 75. urte urrena gogoratuko dute gaur Euskal Herriko hainbat herritan. Guda hura bizi izan zutenek eta haien senideek hainbat ekitalditan hartuko dute parte. 1937an, guda gertatu zenetik urte asko pasatu diren arren, herritarrek bizitakoa ez dute azten eta oroimenak bizirik irauteko eta ondorengoei helarazteko urteurrena ospatzea beharrezkoa ikusten dute. Matxitxakoko itsasgudua 1937 urteko martxoaren 5ean Bizkaiko Matxitxako lurmuturraren aurrean gertatu zen itsaso borroka dugu. 30 euskaldunetik ora hil ziren egun hartan izandako borrokan. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Iparraldea bertan jardunaldien 11. edizioaren aurkezpena egingo dute gaur Donostian. Pantxoa Etxegoien Euskal Kultura Erakundeko zuzendaria, Maia Etxandi Ekeko teknikaria eta Garazi López de Etxezarreta Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendariak hartuko dute parte goizeko 10:30 Koldo Mitxelena kulturgunean eskainiko duten agerraldian. Erakusketa batekin ekin zion Euskal Kultura Erakundeak duela 10 urte Iparraldea bertan ekimenari. Egun Ipar Euskal Herriko artista eta hizlari garrantzitsuak biltzen dituen hitzordua da. Musika eta literatura uztarturik jarraian, Kirmen Uribek Euskadiko Orkestraren eskenatokietan Bilbao, New York, Bilbaoren pasarteak kontatuko ditu. Kirmen Uribe estreinako aldiz izango da gaur Euskadiko Orkestraren eskenatokietan. Bilbao, New York, Bilbao saritutako bere eleberriaren pasartea kontatuko ditu musika eta literatura bateginez izaera propioa duen artelana sortuko du. Bere osotasunean bi disziplina artistikoen elkartzea gainditu eta haratago doan artelana. Donostia kursalean izango da gaur lehen emanaldia iluntzeko 8:00, bihar berriz Iruñako Baluarte Auditorioan 8:00 baita ere eta etzi Bilbon Euskalduna jauregian. Ostegunean berriro ere Donostian eskainiko dute ikuskizuna eta azkenik ostiralean Gasteizen jarri dute hitzordua Principal Aretoan. Erakusketa bat jarraian, Fernando Bermejok Gabon Bilbo izeneko erakusketa paratu du Bizkaiko hiriburuan dagoen Shannon Galerian. Bermejoren esparrua errepresentazio figuratiboa dugu, hasieran koloretsuagoa zen egun berriz ezain koloretsua. Izan ere, bere bizi, giza eta natura inguruarekiko agertzen duen kezkaren ondorioz, kolorea baztertu egin du eta kentzen hasi da. Era berean, figuraren irudikapen errealistago bat erantzi du bere lanetan, intentzio simbolikoa erdiesteko asmoz. Horretaz gainera, espresio forma berriak ere kombinatzera jo du, ikerketa horretan material berriak erabili ditu eta pinturan erabiltzen ez diren osagarri teknikoak ere ezarri ditu. Intentsitate soilez beteriko mundu poetiko irmo eta pertsonala lortu asmoz. Hala, pinturaren atzetik eta paperaren gainean proiektaturiko argi artifiziala erabilita, zuriak, beltzak eta grisa kombinatuz pintura monokromatikoa lantzen du. Esan bezala beraz, Fernando Bermejoren Gabon Bilbo izeneko erakusketa ikusgai duzue Bilboko Shannon Galerian. Beste erakusketa bat, Camino Laguillo Kinwar erakusketa paratu du Iruñeko Kontraluz Galerian. Iluntasunean egindako momentu ieskorrak dira Laguillorenak. Eiztariaren abileziarekin eginikoak, pazientzia handiarekin. Horretaz gainera, iluntasunean agertzen diren pertsonen irudiek artegatasun sentsazioa transmititzen dute. Dramatizaturiko argiak ia ez du eszenaren puska bat ere argitzen eta irudiari ehundura zinematografikoa eransten dio. Hala, argazki serie espektralaren bitartez, pertsonen bizilekuetan sartzen gara esate baterako autoetan. Thank you. Musikari dagokionean, disko berri bat dugu izpide, Norte Apatxek bigarren lana plazaratu baitu. Ezkerraldeko hip-hop irukote gazteak, Kilombo izenburuko bigarren disko argitaratu berri du, diskoa musikerria herri zigiluaren bidez plazaratu dute. Duela bi urte argitaratu zuen Norte Apatxek estreinako lana Esiaren beste aldean. Disko horri esker, 70 bat kontzertu egin zituzten. Orain, Kilombo lan sutsua eta borrokalari argitaratu dute, esan bezala musikerria diskoetxearen laguntzarekin. Lana ondorengoa irakur daiteke taldearen blogean. Kilomboa da hau, munduaren geto honetan suertatu edo aukeratu dugu bizitzea. Tanaiz eta askotan ezintasunak gure zainak betetzen dituen, azkenean konturatzen gara maite ditugun pertsona edota helburuengatik borrokatzea ez dugula besterik. Grabazioan hainbat lagunek parte hartu dute, hala nola 121 kriu taldeko Endikak, Miren Amuriza bertsolariak, Abra Kadaberreko Iker Fernandezek eta Zea Maixeko Aiorak eta Pitik. Diskoa EU estudioetan grabatu dute Iker Eskurtzaren gidaritzapean. Hirukoteak dagoeneko hainbat kontzertu lotu ditu Kilombo aurkezteko asmotan. Datorren ostiralean Arrasateko gaztetxean izango dira eta larun batean berriz Altsasuko gaztetxean. Jarraian Norte Apatxeren doinuekin utziko zaituztegu.
Gaur egunero bezala idatzar gailuaren hotxak, zure falta somatzen oiukatan egarrez esnatu nahu ez datorri postaria, gaur ez daugo zaria, urak baretzen direnean abizau bilatu baina zauz, oean utxitako usaina eta ekainan, ondela hilabete malkuekin idatxitako gutunetan, izotxalez urtzen zaizkitezkuetan, beraien gau iunetan, izar, maitatuko gara ez daude zirik, sentitzen dugunerako elkarrekin betirako idatzi gen dunkan da borretan, sinatutako begiradekin, eurian eguzkiak inta Bilboko kaletan, astero ostera astera galduta nabil, alde batetik bestera begiratu balik, bidea hortozik zugabe mintzen dute, kristal hautsiak irudi baituak ostera be, errepide guztien norantzan zaotome, aizearen erronka nolartuekin kulunkan, ez izutuen emarinela gogoratu, kondaira zarra bizeruetan zeari jargi bakarra.
Iargi bakarra bizerta etorkizuna nahi dugun koloretan biak bat gara bizerutan aize berdinak naztean
zure beroaren falta somatzen beldurrak esnatu nau eskerrak zure begiak oroitzen ditudala hauen diztira gogortu didate azala autoen lasterketan galdu ostean naufrago izatera kondenatua mamuen irlan bizitzera amua jarrita zuen patuak baina lasaiegon maiatxaren plazako ama zure marko guztiak birtu dira mana esperantzak eraman da mila kilometro 40 minututan hemen distantzia eta denbora aldatzen dazte burutan nahi duzu lekutan arezko erloiuak zoik marka dezake orainak targazkiak ez taliparetako zauriak bihotxaren orbainak Madisonez zubiak maitasunez eraikiak hemen binean gainetik pasadira gure irriak badakitor zaudela infinitura begira eta ez dut astuko eguzkia gurtu baino lehen bihar zure kantuekin jekiko nahuela oiarrak bizeru eta zeari jargi bakarra
jargi bakarra bizerta etorkizuna nahi dugun koloretan biak bat gara bizerutan aize berdinak naztean
Astelena izaki gaurkoan horoskopoa ere badugu. Aries, ez zaitez behar baina gehiago estresatu. Erantzunkizun gehiegi hartzen dituzu zure gain eta ez dakizu besteei zereginak uzten. Horrek gaizki ulertuak sortzen ditu. Lanean ongi sentitzen zara, asetuta. Familiari dagokionean, konpontzeko zailak diren gatazkak dituzue, zentratu zaitez gertaera zehatzetan. Tauro, bizkarra zuzen mantentzen duzu, independentzia eske. Baina kontuz denek dugu eta besteen beharra eta jarrera horretan tematzen bazara, laguntza eske joaten zarenean ez duzu aurkituko. Lanean etorkizuna positiboa izango da. Proiektu onak dituzu, gainera ekonomikoki egoera onean zaude. Geminis. Batzutan ez duzu zure gaitasun fisikoan konfiantzarik. Profesionalen esku jartzen bazara, zure gorputza lantzeaz gain burua ere landuko dizute eta hobeto sentituko zara. Helburuak errazago lortuko dituzu. Lanean aukera berriak sortuko zaizkizu proposamen interesgarriak. Bikotearekin gauzak aztertzeko garaia. Kantzer. Galdu dituzun lagun eta kideak gogoan izango dituzu hil direlako edo harremana galdu duzulako. Bakarrik sendituko zara eta bizitza aldatu egiten dela ikasiko duzu. Enpresa bat baduzu, egin inbertsioak proiektu berrietan emaitzak jasoko dituzu eta. Leo. Lanean lankidek egindako engainuak ikusiko dituzu. Nagusia bazara, zure langileen eskutik iritsiko dira engainu hauek. Egoerari aurre hartu eta egin aldaketak. Ez jokatu beldurrez, bakarrik geldituko zarelakoan. Alda ezazu harremantzeko duzun modua. Virgo. Aktibitate fisikoa behar duzu eta erritmo aldaketa. Aktibatu zazu gorputza eta aldatu onuragarriak ez diren ohiturak. Lanean oso indartsu sentitzen zara. Justizia eta ordena asko baloratzen dituzu eta horrek zure ondasunak ongi kudeatzen lagunduko dizu. Libra, kontuz tristura eta nervioekin, saiatu atxeden hartzen eta lo egiten, lotan, ametxetan, ideia onak izango baitituzu. Dituzun kezka konpontzen lagunduko dizute lagun eta senideek. Hartzazu laguntza hori maite zaituztenek ematen dizuten opari gisa. Zure bikotearen babesa izango duzu. Eskorpio. Zure familiak maite zaituela sentitzen duzu eta horrek ongi sentiarazten zaitu. Aspaldi ez zinela hain ondo sentitzen. Etorkizun argia duzula uste duzun arren, ez kezkatu aldaketak sortzen badira. Disfruta ezazu momentuaz. Familian elkarrekin hitz egin eta ikasi behar duzue. Sagitario. Erentziak direla eta tentsio familiarrak izango dituzue. Zentratu zaitez soilik zuretzat garrantzitsuak diren gauzetan. Maite duzun pertsona bat galdu duzu eta gogorra da hori zuretzat. Hartzazu denbora. Aurrerago elkartu zaitez familiarekin eta atxeden hartu. Capricornio. Fisikoki hobetzen ari zara. Hainbesteko esfortzuaren ostean horrek ongi sentiaraziko zaitu. Lanean borroka egin beharko duzu. Saiatu zaitez atentzioa ez deitzen, defendatu zaitez soilik beharrezkoa denean. Zure harremanean mugimendu handirik ez dago, ez diozue egiari aurre egiten. Akuario. Zaindu zaitez batzutan konfiantza gehiegi duzu eta ebakuntzaren bat egin behar baduzu, atzeratu zazu eguna. Kontuz etxean objektu zorrotzekin istripuren bat izan dezakezu eta. Lanean ongi, aurrera begira egoera ona duzu. Elkarte bat baduzu, hartu erantzunkizun berriak. pistiz. Ezoiko jarrera duzu egunotan. Erantzunkizun asko hartu dituzu onarpen sozialaren bila eta nagusi sentitzeko. Jarrera hau ez da ohikoa zugan, baina erantzunkizunak hartu eta bete ditzakezula erakusten duzu. Bikoteak aurpegiratu dizuna apaldu egingo da zure jarrera berri honekin.